News Radio 105,8.
Μάλιστα. Αυτό
όποιο το άσμα και να ακούσεις, νομίζω ότι είναι απλά εκπληκτικό, δεν είναι?
Απλά επειδή εμείς δεν είμαστε του εισαποστακισμού, αυτό το κομμάτι για μένα προσωπικά σε μεταφέρει στη θάλασσα. Σε μεταφέρει σε τοπία.
Έχει γράψει τόσο τραγούδι ο Νιόνιος που είναι πραγματικά εκπληκτικά. Το αγαπημένο μου είναι βέβαια η εκτέλεση με τη Σωτηρία Μπέλου. Κατάφερε να κάνει την Μπέλου να τραγουδήσει.
Με έκανες να πω ροκ.
Όπως και η διασκευή που έκανε με τη Μαρίνα Σάτι,
ναι,
στο ίδιο κομμάτι και με τον μικρό κλέφτη, την βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα.
Ναι.
Εντάξει, δεν είμαστε προφανώς κατάλληλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που τον έχουν ζήσει.
Επίσης να πω, ως εικόνα που για εμένα προσωπικά, εμένα, πως η καλύτερη περιγραφή, η αρτιότερη περιγραφή της Νιώτης και της φρεσκάδας της Νιώτης είναι το άσπρο βουστανάκι πάτημα ελαφρό.
Να.
Αυτό είναι για μένα το αποκορύφωμα της περιγραφής της Νιώτης. Αυτά. Για το Νιόνιο και πολλά άλλα βέβαια, γιατί πολλά, πραγματικά
δεν
ήταν.
Άνθρωποι που τον ζήσανε πιο κοντά. Εγώ έχω δύο εικόνες από τον.
Ο τρίτος παράλληλος, όπως μας είπε χθες το βράδυ ο Οδυσσέας Ιωάννου.
Ναι,
η Ελίνα Νικολακοπούλου. Συγγνώμη.
Νικολακοπούλου. Στην εξαιρετική έκτακτη εκπομπή που έκανε, Γιώργο Πίκουλα.
Έτσι. Και γι' αυτό. Μιλάμε για ελβετικό σουγιά.
Εγώ έχω, εντάξει, δύο προσωπικές, μάλλον τρεις προσωπικές εικόνες από τον Νιόνιο, ναι. Τον οποίο η πρώτη ήταν
προσωπική,
λίγο σοκαριστική.
Για πες.
Είναι το 91, είναι στο Αριστοτέλειο, είναι συναυλία.
Ήμουν αγέννητος, δεν θυμάμαι. Για πες.
Ναι, εγώ λοιπόν είμαι πρώτο έτος φοιτητής. Ξέρουμε τον Νιόνιο από την αριστερά. Έχει κάνει
τη στροφή
που υποστηρίζει πλέον τον πατέρα Μητσοτάκη και εμφανίζεται στη σκηνή και τότε βάζει στο Αριστοτέλειο, στο αφιθέατρο, την ελληνική τη σημαία από πάνω, που είχε βγει σαν φωτογραφία. Ξέρεις τώρα, όταν έρχεσαι από έναν άλλο πολιτικό χώρο και βλέπεις, και ήταν και εκδήλωση τότε της ΕΔΑΠ Νουδουφουκού. Αλλά εμείς πήγαμε για τον καλλιτέχνη, όχι για την καμία σχέση με την, με την παράταξη τότε, που ήταν και αντίπαλοι και όλα τα χρόνια στην ΕΦΕ. Αλλά ήταν ακόμα και σε αυτό το περιβάλλον που ήταν ξένο για τον Νιόνιο, γιατί ξαφνικά άνθρωποι που δεν τον άκουγαν, γιατί το θεωρούσαν αριστερό, πώς το ένωσε όλο.
Είχαν ακούσματα όμως, ρε φίλε. Δεν μπορεί να μην έχεις ακούσματα αυτής της γενιάς, του λέει.
Εντάξει.
Ήταν τρεις-τέσσερις φουρνιές. Που τον είδες έτσι πολύ και είδες ανθρώπους, εννοώ να...
Που μέχρι τότε τραγουδούσαν, διασκέδαζαν, ξέρω εγώ, με τον Williams και με άλλους εκεί πέρα, που ξαφνικά ανακάλυψαν τον Νιόνιο, που εμείς τον είχαμε διαφορετικά.
Καλά,
στο μυαλό μας. Το δεύτερο ήταν...
Η μουσική ενώνει γενικά. Αυτό. Τώρα όταν τραγουδάνε με τα Rolex στη Δραπετσόνα και χορεύουνε. Εντάξει, δεν μου κλωτσάει.
Τότε λοιπόν μου έδωσε την εικόνα του καλλιτέχνη που δεν δίσταζε να συγκρουστεί με αυτό που ο ίδιος θεωρούσε σωστό. Δεν ήταν ένας τύπος ο οποίος έλεγε αυτή είναι η εικόνα μου, θα μείνω κολλημένος εδώ πέρα. Πήγε, συγκρούστηκε με αυτό που μέχρι τότε θεωρούσε σωστό και το υπηρετούσε κάπως διαφορετικά, με κάτι άλλο που το θεωρούσε πλέον σωστό. Αλλά δεν είχε το θέμα να πάει και να συγκρουστεί και να προκαλέσει ένα σοκ τότε ο Σαββόπουλος. Η δεύτερη ήταν όταν ως πρόεδρος ενός πολιτιστικού συλλόγου στην Καβάλα κάναμε συναυλία στο Ακόντισμα, στο θέατρο. Και μετά πήγαμε να
Ακόντισμα
φάμε.
Ακόντισμα λέγεται το θέατρο.
Ακόντισμα είναι ένα παραδοσιακό καπαδοκικό χωριό που έχει στηθεί ένα θέατρο. Και έχουμε φωνάξει τον Σαββόπουλο.
Ναι.
Και μετά το ωραίο βέβαια είναι να πας και τρως τα ψάρια εκεί στο λιμάνι της Καβάλας που είναι ένας τύπος έξω καρδιά που ήταν ο παραμυθάς που ακούγαμε. Απλά στις σιώπαινες και άκουγες τις ιστορίες. Είχε όρεξη, είχε πάει και καλά η συναυλία. Εντάξει, δύσκολα να πάει καλά η συναυλία του Σαββόπουλου.
Είχε και ένα λυρισμό, ρε παιδί μου. Είχε και μία έπαιζε, ρε παιδί μου. Πολύ κουνούσε τα χέρια του, ήταν εκφραστικός. Ήταν
πολύ ωραίος. Και μετά σε μια προσωπική, ξέρεις, με κοινό φίλο που είχαμε βρεθεί, που εκεί έχεις την δυνατότητα να μιλήσεις με κάποιον, να πιεις το κρασί και να τον ακούσεις διαφορετικά. Για μένα ήταν ένας μεγάλος φιλόσοφος.
Ναι.
Δηλαδή και το βιβλίο που έχει γράψει είναι εκπληκτικό.
Μπορεί να χαρακτηριστεί, ναι.
Μοναδικός. Τραγουδοποιός ήταν ο τύπος που έγραφε, ερμήνευε, έκανε την ενορχήστρωση, έπαιζε, ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο.
Εντάξει, οι καλλιτέχνες έχουν μία, και οι μεγάλους ελληνικούς καλλιτέχνες που μπορεί να μπει σε αυτό το κλαμπ, νομίζω ότι έχουν μία ευλογία ότι μέσω της δουλειάς τους και των τραγουδιών τους και της δημιουργίας τους παραμένουν ζωντανοί, περνάνε από γενιά σε γενιά.
Και το μετάνιωσα και... όποτε πήγα στο Rock Wave. Ήταν κάτι που το είχα βάλει στο πρόγραμμα για προσωπικούς λόγους, δεν μπόρεσα να πάω. Ήθελα να το δω αυτό τον Διονύση Σαββόπουλο στο Rock Wave. Χώρια ότι γνωρίσαμε το ελληνικό τραγούδι μέσα από την εκπομπή που είχε κάνει στην ΕΡΤ.
Ναι, εκπληκτική εκπομπή, νομίζω.
Όταν υπηρετούσα, λέει, στην Κρήτη σε ειδική μονάδα, μόνο το τραγούδι του Νιόνιου σκεφτόμουν, σε αυγό από αυτή τη φυλακή έκανε παρέες σκέψεις μου.
Δημοσθένους λέξεις. Ναι. Έχει γράψει πολλά και διάφορα. Δηλαδή και όλη η κόντρα ρόλη που είχε στη ζωή του, δηλαδή από σκληρά πολιτικά τραγούδια, μπαλάντες, η Καλομήρα από την Τούρτα, διάφορα, ρε παιδί μου, δεν τον έπιανες πουθενά. Ωραίος.
Δεν είχε τη τσαλακών, την εικόνα μου, έκανε, νομίζω ότι ήταν αυθεντικός.
Συν θεωρώ εγώ από τους λίγους δημιουργούς που είχαν τόσο πολύ ενδιαφέρουσα φωνή, που δεν ήταν, ρε παιδί μου, καρακαξέξ, Δηλαδή ο Βαρδής. Πολύ ενδιαφέρουσα φωνή, δημιουργός.
Λοΐζος.
Ο Λοΐζος δεν νομίζω να είχε τόσο ωραία φωνή, δεν ξέρω.
Όχι,
τώρα.
Τον έχει συνδέσει όμως με κάποια τραγούδια του Λοΐζου.
Ναι, αλλά σαν φωνή, λέω, σαν φωνή.
Και
είχαν δηλαδή
και
ο Μαχαιρίτσας που ήταν δημιουργός.
Με τον Λοΐζο.
Ξεχωριστή φωνή. Ο επίσης. Ο Βαρδής, ο Σαββόπουλος δεν νομίζω να υπάρχουν.
Ο Κυριαζής.
Ο Κυριαζής, μου θυμίζει τη μάνα μου, λες, ε. Εντάξει. Άντε. Άντε να βάλουμε να κάνουμε τετράδα, γιατί με τους μονούς αριθμούς δεν μπορώ.
Εντάξει, ακόμα και ο Θεοδωράκης που δεν.
Εντάξει,
έχει τα τραγούδια
τόσο, φωνή ο Μίκης
τόσο εμβληματικά όμως τραγουδισμένα. Και μετά υπάρχει ο Θάνος Μικρούτσικος.
Ανατριχιά.
Θάνος Μικρούτσικος, 27 Ανάνη στο SS Κερίνια και τα λοιπά. Και το Κουροσίβο είναι εκπληκτικά τραγουδισμένα. Δεν είναι. Δηλαδή, άμα εγώ ακούσω τους 7 μικρούς Νάνους
ναι.
από άλλη φωνή, πραγματικά ξενερώνω.
Συμφωνούμε.
Μικρούτσικο
μπορεί να ανατριχιάζεις και με το Θεοδωράκι και με το Μικρούτσικο να ανατριχιάζεις πραγματικά, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είχαν ωραία φωνή. Απλά ανατριχιάζεις, γιατί είναι αυτή που είναι, παιδί μου. Αυτό.
Λοιπόν,
τα βρήκαμε ως ένα βαθμό.
Θα ασχοληθούμε και άλλο με τον Διονύση Σαββόπουλο. Να πούμε ότι το Σάββατο η εξόδιος ακολουθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, δημοσία δαπάνη, και τώρα ήρθε η ώρα που περίμενε η Έλενα Λεβίζου από χθες το βράδυ.
Ναι, έλα Έλενα.
Από χθες το βράδυ, μαζί με διάφορους φίλους όπως ο Γιάννης.
Ναι.
Παίξτε μόνο Σαββόπουλο σήμερα. Άκουσα πολλούς σήμερα που είχαν άποψη για το μέγιστο Νιόνιο. Και όπως πάντα και κάποιους που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τα τραγούδια του. Τη σημασία τους και την πολιτική τους άποψη.
Σ' άρεσε, Έλενα, ο Διονύσης Σαββόπουλος.
Ναι, επειδή σας άκουγα πριν.
Έχω να πω τα εξής.
Έχω να πω ότι ναι, εμένα ο Σαββόπουλος με συγκινεί. Τα τραγούδια του με συγκινούν. Οπότε. Okay. Ναι, είναι πολύ.
Έχεις καμία προτίμηση να παραγγείλουμε.
Προτίμηση έχω την Ισπανική Υποχώρηση.
Ισπανική Υποχώρηση.
Ωραία.
Μάλιστα.
Παιδιά, βάλτε την Ισπανική Υποχώρηση, σας παρακαλούμε.
Με τον Διονύση.
Γιατί είναι και του διεθνούς ρεπορτάζ.
Με την καταλανική κρέμα έχει τίποτα.
Le
crème catalan.
Le crème catalan.
Είναι. Εσείς καλύτερα.
Δεν ξέρω. Βέβαια, έχω να πω ότι ο ελβετικός αυτός εδώ πέρα σφάχτης.
Α, τώρα ασχολούμαστε με τη διαιτησία.
Όχι, ρε, τι είμαστε εμείς τώρα, Παναθηναϊκοί.
Ολόκληρη
UEFA. Τι είμαστε εμείς, Παναθηναϊκοί.
Ολόκληρη UEFA ασχολήθηκε.
Με εγκαλείτε όταν σχολούμε. Οπότε. Δεν, ή θα μιλάμε ή δεν θα μιλάμε.
Τι είμαστε εμείς, Παναθηναϊκοί, εσύ. Τι είμαστε.
Πάντως, γατάκια. Πάντως δεν ήταν τόσο κακό το αποτέλεσμα, γιατί ο Μεντιλίδης είχε πει αρχικά για 8.
Καλό ήταν, έτσι, καλό ήταν.
Είχε πει για 8, τι θυμάστε τι
εξάλλου,
δηλαδή, το Σάββατο.
Εξάλλου,
είναι ένα λιγότερο από το προσωπικό σας ρεκόρ.
Να πει το πείμα και μετά.
6, 7, 8 τρίλιζα.
Τα έχει, δουλέψει
δεν
όλο το βράδυ.
Αυτό το κάνε πρόβα.
Όχι, σας διαβεβαιώ, αυτά μου βγαίνουν αυθόρμητα.
Είμαι βέβαιος πως όχι. Αλλά.
Όχι, μην κρίνεις. Ας
παραμερίσουν αυτές οι μικρές ομάδες και αύριο θα πάρουν σειρά οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες.
Για να δούμε. Με αυτό. Δεν είναι όπως. Ασχοληθήκαμε 3 δευτερόλεπτα με αυτό, γιατί δεν έγινε, δεν πάθαμε και τίποτα.
Εντάξει.
Δεν έχουμε τραγούδι, αετός χωρίς στερά κτλ. Εντάξει, ναι, σωστό.
Ωραία.
Λοιπόν, τι άλλο.
Εκνευρισμένος ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA με τις αποφάσεις του Σνάιντερ στον Μπαρτσελόνα.
Τώρα, του κάνει τη μούρη κρέας κι αυτός.
Ναι, δεν
πειράζει.
Ναι, γιατί άμα δεν είχε γίνει τότε
δεν
αυτό,
πειράζει,
μετά θα γινόταν η αντεπίθεση.
Εξάλλου όταν υπάρχει Παναθηναϊκός.
Και θα ερχόταν η Ισπανική υποχώρηση μετά, καταλάβατε.
Δεν μου λες τώρα να πάμε σε μια άλλη υποχώρηση εκεί που ετοιμαζόμασταν να πάμε στη Βουδαπέστη να λύσουμε το θέμα το ουκρανικό.
Η αλήθεια είναι ότι δεν παίξαμε και με τους Iron Eagles που τους λέγανε αυτούς.
Με τα καναρίνια
του Ingle Matter. Πώς τους λέγανε αυτούς.
Τα καναρίνια του Άμστερνταμ.
Τα καναρίνια του Άμστερνταμ. Αλλά ακούγω ότι πάει αποτέλεσμα Ολυμπιακός.
Λοιπόν, θες να μας πεις τώρα γιατί δεν θα συναντηθούν στο τέτοιο, στη Βουδαπέστη. Τι έγινε και χάλασε.
Για τη Βουδαπέστη θα πούμε. Τι θα πούμε.
Βουδαπέστη.
Για τη Βαρκελόνη.
Θέλετε κάτι άλλο για τη Βαρκελόνη, πείτε, δεν πειράζει.
Ένα,
είμαστε
άλλο.
Συνηθισμένοι εσείς λοιπόν, να χαίρεστε μόνο με την αποτυχία των άλλων.
Τι Λοζάνε, κάνεις μεγάλο λάθος. Εσύ
χαίρεσαι 100-0.
Για το Nova Prime. Λοιπόν, πάμε στη Βουδαπέστη λοιπόν.
Πάμε στη Βουλή.
Όχι, να πείτε και την Βαρκελόνη.
Εμείς θα πάμε.
Βγάλτε το, γιατί δεν έχετε και πολλές ευκαιρίες. Παρακαλώ.
Εμείς θα πάμε στη Βουδαπέστη. Οι άλλοι δεν θα πάνε.
Δεν έχεις μνήμη. Οι ευκαιρίες είναι πάμπολες.
Για πες λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα με την συνάντηση και γιατί χάλασε.
Η συνάντηση είναι στον αέρα, γιατί οι Ρώσοι αφήνουν ανοιχτό, θα έλεγα, ένα παραθυράκι. Ο Πεσκόφ είπε ότι θα συνεχιστούν αυτές οι προπαρασκευαστικές, τέλος πάντων, συνομιλίες και τα λοιπά. Δεν το απέκλεισε. Είπε ότι κανείς δεν θέλει να χάνει το χρόνο του, απαντώντας στον Ντόναλντ Τραμπ, που είπε ότι δεν θέλω να χάσω το χρόνο μου. Υπήρξε πληροφορίες από το Reuters για ένα non-paper της Ρωσίας το Σαββατοκύριακο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ουσιαστικά έκανε γνωστές τις θέσεις της μετά τη συνάντηση του Ζελένσκι, μετά την επίσκεψη του Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο και τις δηλώσεις Τραμπ να παγώσουν τα σύνορα εκεί που είναι κτλ. Και είπε: εμείς θέλουμε όλο τον Ντομπάς, τελεία. Και κάπου εκεί λένε ότι χάλασε το όλο θέμα και γι' αυτό υπήρξε η τηλεφωνική επικοινωνία Λαυρόφ και Ρούμπιο τη Δευτέρα και όχι συνάντηση. Όχι τη Δευτέρα, αλλά μέσα στην εβδομάδα όπως είχε προαναγγελθεί. Τώρα, το Κρεμλίνο δεν παραδέχεται ότι υπήρξε non-paper. Βασικά, ο Πεσκόφ δεν σχολίασε, ο Ριαπκόφ, ο υφυπουργός εξωτερικών, το διέψευσε. Τώρα βρισκόμαστε στη δηλώση του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι σε 1-2 μέρες θα αποφασίσει τι θα κάνει, αλλά δεν θέλει να χάνει το χρόνο του. Και βρισκόμαστε επίσης και στο σημείο.
Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι είναι λίγο μια στρατηγική κίνηση και δεν παραμένει κάποια ελπίδα.
Εγώ είπα ότι το Κρεμλίνο κάπως το αφήνει ανοιχτό και με τον Τραμπ ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.
Ναι, καλά, αυτό το έχουμε βιώσει. Δεν
είναι. Νομίζω ότι είναι νόμος παγκόσμιος, σταθερά.
Επίσης υπάρχουν πληροφορίες για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο. Βασισμένο κάπως στο σχέδιο του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, 12 σημείων αυτό, που μεταξύ άλλων προβλέπει και ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ ως επικεφαλής ενός ειρηνευτικού συμβουλίου.
Α, το Νόμπελ το έχουμε στο τσεπάκι. Δεν μου λέω τώρα που είπες Μέση Ανατολή, στη Γάζα, εκεί τι γίνεται, έχουν δοθεί οι σωροί των Ισραηλινών που είχαν απαχθεί, δίνονται 2-2 την ημέρα, γιατί ναι. Υπάρχει μια δυσκολία, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι, ότι όταν έχεις βομβαρδισμό υπάρχουν σωροί που έχουν θαυτεί κάτω από ερείπια. Δεν ήταν ότι ήταν εύκολο ότι τους μεταφέραν, δεν ήταν σε κανένα νεκροτομείο μέσα. Από την άλλη, 1500 Παλαιστίνοι που ήταν να επιστρέψουν ως αντάλγμα, αυτό έχει κολλήσει ή συνεχίζεται η επιστροφή?
Όχι, αυτό ήταν για τους ομήρους.
Ναι, αλλά όμοιροι συνσωροί, δεν ήταν το...
Όχι. Οι κρατούμενοι στις φυλακές ήταν για τους ζωντανούς ομήρους.
Όχι, για τους 20
που δόθηκαν. Από εκεί και πέρα, ναι, με κάθε σωρό Ισραηλινού που επιστρέφονται 15 σωροί Παλαιστινίων.
Σωροί Παλαιστινίων. Ένα σωρός για 15.
Ναι.
Ωραίο.
Λοιπόν,
ωραίο αλυσβερίες είναι αυτό.
Αλλά εντάξει, και οι οικογένειες θέλουν να θρηνήσουν τους δικούς τους.
Βεβαίως. Το Ισραηλινό J.D. Vance και συναντάται με τον Νετανιάχου. Και αυτό που λένε χαρακτηριστικά τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είναι ότι τον έστειλε εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ για να κάνει BB-sitting. Για να έτσι πείσει τον... ναι, αυτή είναι η έκταση που χρησιμοποιούν. Για να πείσει δηλαδή τον Νετανιάχου να... ας το πούμε σε εισαγωγικά, να κάτσει φρόνημα, να κάνει υπομονή, να προχωρήσει στην ειρηνευτική διαδικασία. Τουλάχιστον στην πρώτη φάση της και να συμφωνηθούν και κάποια άλλα πράγματα. Αλλά αυτό που είπε ο Βάνς σε μια πρώτη δήλωση είναι ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα ακριβές για τον αφοπλισμό της Χαμάς.
Μάλιστα.
Γι' αυτό έχει τη σημασία του.
Πάμε στον πολιτισμό, γιατί ο Μέλ Γκίψον επιστρέφει με ένα κινηματογραφικό έπος, 200 εκατομμύρια παραγωγή.
Και από τα πάθη του Χριστού και...
Ναι, ο οποίος Μέλ Γκίψον επισκέφθηκε και το Άγιο Όρος προκειμένου να εμπνευστεί για τη νέα του ταινία που θα έχει να κάνει.
Σε δύο μέρη, τη Μεγάλη Εβδομάδα, το πρώτο μέρος του 27 και μετά από 10 μέρες το δεύτερο μέρος. Άλλη πρωτοτυπία. δύο μέρη σε απόσταση.
Εντάξει, το έχει κάνει ο Clint
Eastwood. Μια εβδομάδα.
Το έχει κάνει ο Clint Eastwood με τα γράμμα στην Οκινάουα και το. Που είχε την πλευρά των Ιαπωνέζων και των Αμερικάνων.
Ναι, έγινε μετά σε 10 μέρες απόσταση.
Ναι, ήταν πολύ κοντά.
Α, ήταν πολύ κοντά, δεν το θυμάμαι.
Είχε
αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό.
Δεν ξέρω αν τα λέω καλά, Έλληνα Λεβίζου.
Πάντως τα πάθη του Χριστού εμένα με συγκλώνησαν. Τα πάθη του Χριστού.
Του Μελ Γκίψον, ναι.
Ο Μελ Γκίψον είναι... που έχει σκηνοθετήσει είναι εκπληκτικό.
Εκπληκτικό.
Το Αποκαλύπτω, Πατριώτη, στο Braveheart.
Εκπληκτικό, εκπληκτικός, εκπληκτικός πραγματικά.
Ναι, αν και έχει καιρό να,
ναι, ναι,
να κάνει μια κινηματογραφική ταινία, επιπέδου, την αναμένουμε.
Επιπέδου μπακασέτα, εκπληκτικός.
Έχεις δει αυτή τη γελιογραφία που.
Έχεις
δει αυτή τη γελιογραφία που κυκλοφορεί, Έλενα.
Δεν μπορούσα, δεν μπορούσα.
Πάει μια μαμά σε ένα παιδάκι που είναι όλο το δωμάτιο διακοσμένο με τον Ολυμπιακό, κουβέρτα, αφίσες, σημαίακια και λέει η μαμά: ξύπνα, παιδί μου, πήγε 7 και σηκώνει το παιδάκι και λέει: τι, φάγαμε κι άλλο.
Καλό, είδες την έκανες και γέλασε.
Εγώ γελάω από χθες το βράδυ, Γιώργο.
Έτσι είναι, φίλε μου, αυτή η διοργάνωση. Τι να κάνουμε. Όταν και όποτε φτάσετε εσείς ξανά να ξαναπαίξετε, που δεν νομίζω να το δω εν ζωή αυτό. Εν ζωή δεν νομίζω να το δω.
Αυτά που έχουμε κάνει εμείς δεν θα τα κάνετε ποτέ εσείς.
Αλλά ήταν ασπρόμαυρη τηλεόραση τότε.
Δεν ήταν ασπρόμαυρη.
Ήταν ασπρόμαυρη. Ήταν αυτό που έπαιζε.
Αυτό είναι η Eurovision.
Ήταν τότε, εκείνες τις εποχές.
Είναι καλό να είσαι έτσι άνθρωπος με κουράγιο.
Ήταν ασπρόμαυρη.
Δεν πάθαμε και τίποτα.
Δεν μου λες μια τελευταία.
Δεν είναι 8, ορίστε.
Από το θρηλυκό Wembley.
Με το σκάνδαλο Epstein.
Μάλιστα.
Είδες, χρησιμοποίησαν τη δική σου ντόπιο λαλιά. Όχι Epstein που το ξέρουν περισσότερο. Epstein.
Δεν δική μου ντόπιο λαλιά. Των Αμερικανών είναι, αλλά ναι, ναι.
Τι γίνεται εκεί πέρα, το βιβλίο της Τζουφριέ έχει προκαλέσει μεγάλο πάταγο. Περιμένουν όλοι να μάθουν ποιος είναι ο πρωθυπουργός που την βίασε και πραγματικά την είχε φέρει στην πιο δύσκολη θέση από όλους.
Ναι. Αλλά αυτό το ερώτημα το συγκεκριμένο ήταν ρητορικό, γιατί έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αν είχε 30 δευτερόλεπτα θα ήταν εντάξει. Αύριο όμως θα το απαντήσουμε.
Θα το πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα.
Περαστικά εύχομαι.
Να είσαι καλά πάντα και σε εσάς.
Βάμος.
Και σε εσάς έρχονται δυσκολότερα. Φιλιά πολλά. Πάμε τίτλοι ειδήσεων, Μιράντα Σκαμπαρδόνη και επανερχόμαστε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σου μιλώ και κοκκινίζεις, τι να φανταστώ. Όσο θα βεις το σποράκι, τόσο βγάζει ανθό. Στο μικρόφωνο ανεβαίνω, το θεριό γλεντάει. Μόνος είμαι στην ορχήστρα, ένα νησιό πλάι. Έλα στο χώρο, μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Νύχτα ξαστεριά, άναψαν φωτάκια πάνω απ' τα χωριά. Το μουρέσι χορεύει από προχτές. Ήρθαν γερίλιο καμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σου μιλώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί. Έλα στο χώρο, πάρε με κι εμένα λίγο να χαρώ. Έλα στο χώρο, θέλω να κατέβω, θέλω να ενωθώ. Από το ιερό κι αρχινάς να κοκκινίζεις πιο πολύ θαρώ. Μα εδώ δεν είναι βλέμμα ξένο κανένος, μήπως είμαι εγώ ξένος και ο μακρινός. Ένα στο χώρο άσπρο φουστανάκι, πάτημα ελαφρό. Τα ξαστεριά τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά. Έλα στο χώρο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Νύχτα ξαστεριά τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
Πάρα πολλά τα μηνύματα.
Ο γνωστός στίχος αυτός, έτσι. Ναι, ναι. Άσπρο φουστανάκι, πάτημα ελαφρό. Ναι. Τι ωραιότερο, τι ομορφότερο.
Πολυτραγουδισμένη Θεσσαλονίκη, Πήλιο, το αγαπημένο του Διονύση Σαββόπουλου.
Ναι, Πήλιο, εντάξει, βέβαια.
Και η Θεσσαλονίκη, από την οποία είχε φύγει λίγο επεισοδιακά. Ακούγα την εκπομπή αφιέρωμα που ετοιμάζεται ένα κομμάτι του τρέιλερ, το τηλεοπτικό.
Μια μικρή παρένθεση, αυτό το τη πείρα που τσιμπήσανε με τον DJ, λέει, σερβιτόρι.
Οι προηγούμενες είχαν μασάζ. Στούντιο μασάζ.
Γιατρούς, λογιστές. Τίποτα δεν
δηλαδή, τι πρέπει άλλο να δηλώνει αγρότη για να πάρει τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τίποτα, ρε φίλε. Πραγματικά σε αυτή τη χώρα τίποτα δεν με εκπλήσει.
Δεν υπάρχει. Διαβάζει την είδηση ότι σερβιτόρι.
Πολύ σπάνια δηλαδή θα μου κλωτσίσει. Θα μείνω. Τέλος πάντων. Πάμε να επιστρέψουμε στο Νιόνιο. Εντάξει, είναι ένα σοκ για πολλούς. Πάμε να συναντήσουμε.
Έδωσε μια γενναία μάχη με τον καρκίνο.
Ναι.
5 χρόνια και από την εποχή του κορονοϊού. Κάποιοι λένε από τους οικείους του ότι ακόμα και η παρουσία του στο Rockwave την ήδη προβληματική κατάσταση υγείας λίγο την επιδείνωσε, αλλά το ήθελε πάρα πολύ. Και νομίζω και ένας από τους ανθρώπους που τον έζησαν, γιατί εν μέρη του καθόρισε και την καλλιτεχνική του πορεία, είναι ο Γιάννης Γιοκαρίνης. Και λέω εν μέρη γιατί, κύριε Γιοκαρίνη, αν δεν ήταν ο Νιόνιος, την Ευλαμπία μάλλον δεν θα την ακούγαμε, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, αυτό είναι σίγουρο.
Πώς έγινε, το έχετε ξαναπεί, αλλά είναι μια ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα για ένα τραγούδι.
Ναι, το έχω πει πολλές φορές, αλλά είναι γεγονός αυτό και είναι σημαντικό πράγμα. Δηλαδή, είναι ένα τραγούδι που με έχει σημαδέψει εμένα, που με έχει, έτσι, ένα τραγούδι που εγώ δεν ήθελα για προσωπικούς λόγους να μπει σε δίσκο.
Αλλά το έγραψες. Κάποιος που γράφει θέλει να μπει σε δίσκο. Γιατί το έγραψες?
Γιατί το έγραψα. Γιατί το έγραψα, περίμενα τους μουσικούς, τους φίλους στο στούντιο.
Ναι.
Και χαριτολογώντας έγραψα αυτό το πράγμα.
Α, δεν υπήρχε Ευλαμπία καμία σχέση?
Όχι, δεν υπήρχε, όχι, δεν υπήρχε καμία Ευλαμπία.
Μετά καθόρισες όλες τις βαφτίσεις
Ευλαμπία. Δεν βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, λοιπόν, η ιστορία αυτή.
Ναι. Ο Διονύσης το θεώρησε εμπνευσμένο τραγούδι και μου λέει: Γιάννα, και αυτό θα το βάλουμε οπωσδήποτε. Δεν το συζητάμε.
Ξεκινάμε από αυτό, Γιάννη.
Τι ρόλο είχε ο Διονύσης Σαββόπουλος στην επιλογή των τραγουδιών εκείνου του δίσκου?
Ήταν στη Λύρα τότε.
Ναι.
Ήταν στη Λύρα Και εγώ γύριζα όλες τις εταιρείες για να ακούσουν τα τραγούδια τα οποία τα θεωρούσαν αναρχικά. Έτσι ακριβώς μου λέγανε οι περισσότεροι παραγωγοί.
Έτσι και φορά δηλαδή... παρτίδα, δεν κάνουν αναρχικά.
Ναι, ναι, ναι. Και γι' αυτό τον ονόμασα και φορά παρτίδα το δίσκο.
Ο οποίος έχει μέσα διαμάντια. Ο ναι, φορά παρτίδα.
Ναι.
Εντάξει,
ναι, ναι.
Νομίζω είναι από, ναι, τις καλύτερες δουλειές που έχεις κάνει.
Βέβαια. Βέβαια.
Σε καθόρισε συλλογή... βασικά και σένα. Α, και ο, Σαββόπουλος άκουγε μέσω... τραγούδια νέων καλλιτεχνών, ας πούμε, εκείνη την εποχή.
Μπράβο. Τότε εγώ έπαιζα με την μπάντα του Βαγγέλη του Γερμανού.
Ναι.
Ήταν και ο Θοδωρής ο Μανίκας στην εταιρεία τότε.
Και τους που έκανε τους 667 μετά.
Μπράβο, μπράβο. Και του έδωσα την κατσέτα, την άκουσε και την πήγε αυτό στο Διονύση. Μίλησε και ο Βαγγέλης με τον Διονύση. Ο Διονύσης μετά ήθελε να με γνωρίσει, με γνώρισε, με συμπάθησε.
Πάντα με μαλλί, εσύ ήσουν όπως τώρα. Έτσι.
Πάντα,
έτσι
πάντα, πάντα. Πάντα. Μόνο φαντάρος εγώ κουρεύτηκα, έτσι μου πάντα.
Οπότε σκάσε έτσι στον Σαββόπουλο, σε πιάνει δέος. Γιατί πιάνει, εντάξει, τότε ο Σαββόπουλος ήταν.
Μα δέος με πιάνει πάντα όταν έβλεπα τον Διονύση.
Ναι. Έτσι. Όχι, ήταν και ένας πολύ φτασμένος καλλιτέχνης, ένα τεράστιο όνομα. Δηλαδή, αρχές δεκαετίας 80 ήταν ήδη το τέμο ο Σαββόπουλος.
Ένας ογκόλυθος που δεν πλησιαζόταν. Ναι. Έτσι. Το καλό είναι ότι με συμπάθησε, μου είπε ότι με ευχαριστήθηκε που γνώρισε εμένα μέσα τα τραγούδια μου και μετά με γνώρισε έτσι, σαν άνθρωπο, σαν χαρακτήρα.
Και... πολύ δεκτικός με νέους καλλιτέχνες, ε.
Δεν κατάλαβα.
Πολύ δεκτικός με νέους καλλιτέχνες ο Σαββόπουλος. Δηλαδή έδωσε χώρο σε πολλά νέα παιδιά.
Σε πάρα πολλά. Πολλούς ανθρώπους. Ξέρω που έχει βοηθήσει ο Διονύσης. Έτσι. Όχι ένα και δύο, πάρα πολλούς.
Και έκανες και δεύτερη φωνή μαζί του στο Κουραζιέρα του Γερμανού.
Έκανα και εκεί, αλλά κάναμε και στις... Μπουμπού τη λέμε, την Αφροδίτη Μάνου.
Ναι.
Μπουμπού την είχε βαφτίσει ο Λουκιανός. Mm. Και είχαμε πάει και εκεί και κάναμε φωνητικά στο δίσκο που είχε κάνει η Μπουμπού, η Αφροδίτη. Mm. Εγώ και αυτός κάναμε φωνητικά. Ήταν καταπληκτική σκηνή. Ήταν απίθανη στιγμή. Mm.
Δεν είχε δηλαδή, ξέρεις, το κόλλημα, είμαι το πρώτο όνομα. Δεν
σου λέγανε δεύτερες.
Δεν τζαλακώνομαι. Ναι, όχι, αυτό είναι πολύ σημαντικό τώρα και σε νέους καλλιτέχνες. Θες να πεις να κάνεις και τις δεύτερες εκείνη την εποχή. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν πολλοί που το δεχόντουσαν.
Όχι, με τίποτα. Και όχι ονόματα σαν τον Σαββόπουλο. Ονόματα πολύ μικρότερα από τον Διονύση. Το θεωρούσαν υποτιμητικό να πάνε να κάνουν φωνητικά, ας πούμε, σε κάποιο νεότερο.
Και σε τραγούδια που ήταν και έξω και από το ρεπερτόριό τους. Δηλαδή, ναι, το κρουαζιέρα θα σε πάω. Που είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και εμένα πάντα μου θυμίζει το καλοκαίρι. Δεν είναι, ας πούμε, αυτό. Το τραγούδι του Σαββόπουλου, το πολιτικό τότε που ήταν ακόμα πιο πολιτικοποιημένο εκείνη την εποχή.
Τι του άρεσε περισσότερο, η στίχη ή η μουσική, ήταν σε όλα έτσι.
Όχι,
τόσο...
και τα δύο τα ήθελε, και τα δύο τα ήθελε. Είχε διαπίστωνε ότι.
Και απολάμβανε, ας πούμε, περισσότερο. Το...
Ναι,
ναι,
ήθελε και τη μουσική καλή, ήθελε και το στίχο καλό. Mm-hmm. Και το στίχο καλύτερο, μάλλον. Πάντα. Δηλαδή, στο στίχο και δεν είναι τυχαίο και τι ποίηματα έχει γράψει.
Ήταν των διορθώσεων ή έβγαινε με τη μία από μέσα όπως...
Αυτά που γράφει ο ίδιος έβγαινε με τη μία από μέσα.
Από μέσα με τη μία.
Και δεν τα σημείωνε ποτέ. Δεν έγραφε ποτέ σε χαρτιά.
Α, ναι. Ό,τι έβγαινε εκείνη τη μία.
Μέσα, στο μυαλό.
Και τα θυμότανε. Αυτό που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση.
Περισσότερο θεωρείς ότι τον καθόρισε ο Μπομπ Ντίλαν ή ο Λούτσιο Ντάλα?
Εγώ θεωρώ... Από τον Ντίλαν επηρεάστηκε και από τον Λούτσιο Ντάλα επηρεάστηκε και από τον Φρανκ Ζάπα επηρεάστηκε.
Και από τον Φρανκ Ζάπα, ναι.
Έτσι, έχουμε μιλήσει δηλαδή για μουσικούς. Αλλά λένε, διάφορα λέγονται, ότι από τον Μπομπ Ντίλαν, ας πούμε, τον έκλεψε. Τι έκλεψε, έγραψε.
Όχι, λέω να τον επηρεάσει. Ο Μπομπ Ντίλαν, ας πούμε, ήταν εκείνη η εποχή που επίσης είχε πολιτικό τραγούδι.
Ποιος τραγουδοποιός, ρε παιδιά, δεν έχει επηρεαστεί από αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος?
Κάνα τώρα δεκαετία 70, ξέρεις ότι ειδικά μετά στη μεταπολίτευση βγαίναν διάφορα, είχαν αρχίσει να βγαίνουν τα πιο λαϊκά, τα βαριά, λέω ότι για το πιο πολιτικοποιημένο τραγούδι, ότι ο Σαββόπουλος, έτσι όπως εγώ το εκλαμβάνω, έφερε και κάτι διαφορετικό που χωρίς να το έχει αντιγράψει, κάτι που έγινε ελληνικό, αλλά μπορούσε να το συνδέσεις και πιο παγκόσμιο, ας πούμε, με αυτό που γινόταν στην Αμερική, στη Γαλλία, στην Ιταλία.
Οι προσωπικές της δουλειές είχαν τέτοια στοιχεία πολλά. Έτσι. Και από ροκ καταστάσεις και από, πώς θα λένε, από πράγματα κλασικής παράδοσης, παραδοσιακά στοιχεία.
Έτσι. Και νομίζω και συνεργασία όταν έκανε με την Μπέλου, γιατί ήταν κάτι τόσο πολύ μπροστά, δεν υπήρχε τότε άλλος ροκ. Είχε προηγηθεί κάποιος ροκάς που να είχε συνεργαστεί με κάποιον του ρεμπέτικου. Έχω ακούσει την ιστορία ότι ο Βαμβακάρης στην τελευταία του δημόσια παρουσία την έκανε στο κίτρινο που τραγουδούσε ο Σαββόπουλος, σαν καλεσμένος του Σαββόπουλου.
Ναι, για τον Μάρκο μιλάμε.
Ναι, τον Μάρκο, ναι.
Ναι, εντάξει.
Αλλά μετά ότι έκανε δίσκο με την Μπέλ, ήταν πολύ μπροστά. Δηλαδή μετά πέρασαν πολλά χρόνια για να γίνει αυτή η σύμπλευση έντεχνο με πιο λαϊκή.
Πάντα όμως τέτοιες ανατροπές στην ιστορία του τραγουδιού δεν έφεραν διαμάντια.
Ναι, απλά το ότι ήταν βέβαια, πολύ μπροστά. Δηλαδή πάντρευες δύο διαφορετικούς χώρους. Ναι.
Δηλαδή. Να μην ξεχάσουμε και το δίσκο που είχε κάνει, τον πρώτο δίσκο του Χριστοδουλόπουλου. Έτσι, τον είχε αναλάβει ο Διονύσης, παραγωγή του Διονύση Σαββόπουλου.
Δεν το ξέρα αυτό.
Βέβαια.
Ιδέες.
Παραγωγή. Τι διάλεξε ο άνθρωπος.
Ναι.
Ένα τσιγκάνο που τραγουδούσε καταπληκτικά.
Ναι.
Έτσι. Και τον έβαλε και του περιποιήθηκε τα τραγούδια ο ίδιος σαν παραγωγός. Ο Διονύσης Σαββόπουλος μάλιστα είναι παραγωγός.
Υπήρξε και παραγωγός, ναι. Έτσι, από αυτές που δεν ξέρουμε τις συνεργασίες.
Γιατί η περισσότερη παραγωγή είναι για να σημειώνουν τις ώρες που κάνεις στο στούντιο, κατάλαβες. Δεν γνωρίζουν από παραγωγή δισκογραφική. Η περισσότερη παραγωγή, δυστυχώς.
Ισχύει ότι είναι αστικός μύθος ότι μεσολάβησε ο Μάνος Χατζηδάκης ώστε ο Διονύσης Σαββόπουλος να ερμηνεύσει ο ίδιος τα πρώτα του κομμάτια. Νομίζω ότι ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης της Λύρα.
Ο Πατσιφάς τότε.
Ναι, ο Πατσιφάς, ότι είχε βάλει τον Μάνο Χατζηδάκη να πάρει τηλέφωνο τον Σαββόπουλο για να του πει ότι εσύ πρέπει να τα ερμηνεύσεις τα τραγούδια, γιατί ο ίδιος πιστεύει ότι δεν είναι καλήφωνος.
Δεν το γνωρίζω αυτό.
Ρε εσύ Σατανά, ξέρεις πράγματα που δεν γνωρίζουν οι καλλιτέχνες.
Εσύ εντάξει.
Ρε το Στέλιο Βραδέλη, ρε, τι είναι αυτός.
Είχε τύχει να έχουμε.
Τι τύχη είναι αυτή που έχω, ρε.
Είχε τύχει, σου λέω κάποιες φορές να μιλήσουμε και λίγο περισσότερο με τον Εκλειπώντα.
Είναι ωραίο πράγμα να είναι ενημερωμένο ένας άνθρωπος.
Εμένα το λες Γιάννη μου, νιώθω μεγάλη τιμή εδώ.
Δεν μου λες τώρα, πέρα από τη μουσική, με τι άλλο του άρεσε. Ποίηση, ένα.
Ποίηση.
Διάβασμα, έτσι γενικώς λογοτεχνία.
Και αυτό έχει φανεί.
Αθλητισμό. Έτσι,
ότι ήταν διαβασμένος. Μα δεν νομίζω για αθλητισμό. Όχι, δεν ήταν. Όχι, το αθλητισμό δεν ήταν.
Δεν ήταν.
Ήταν πολιτικοποιημένος.
Σε αντίθεση με σένα που εντάξει είσαι πολύ τέτοιο, είσαι πολύ φιλαθλός.
Είδες που το πάει, το βλέπεις.
Ναι.
Επειδή όχι, εγώ χαίρομαι για την επιλογή του. Δεν είναι. Ξέρεις ότι έχουμε περίπου κοινά αισθήματα.
Τι είναι από τους στεναχωρημένους σαν και εμένα.
Σαν και σένα, είναι πολύ στεναχωρημένος.
Εντάξει. Αλλά περήφανος για την ομάδα μας. Περήφανος, φίλε. Όχι, όχι.
Οπότε
πολύ,
τι άλλο συζητούσε ο Σαββόπουλος. Βρισκόσουν, εντάξει, προφανώς θα συζητήσεις με μουσική. Έπαιζε με νέα είδη πάρα πολύ. Τολμούσε δηλαδή και τις διασκευές να βάλει πολλά καινούργια είδη μέσα.
Ένας πανέξυπνος άνθρωπος, ένας αρκετά, όχι αρκετά, υπερβολικά μορφωμένος, δηλαδή ήξερε τη γλώσσα την ελληνική καταπληκτικά, την ήξερε τόσο καλά, έλεγε λέξεις δηλαδή άγνωστες, που τον ρωτούσα πολλές φορές
τι είναι αυτό,
τι σημαίνει αυτό, τι είναι αυτό, γιατί μου άρεσαν οι λέξεις που χρησιμοποιούσε. Έτσι. Έπαιξα και μετά μαζί του και σαν μουσικός, που ήταν το όνειρό μου αυτό.
Α, ναι, πού?
Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Και σαν μουσικός και μετά έκανα και τον τραγουδιστή μαζί του, που παρουσιάσαμε πανελλαδικά πάλι του Σαχαρνή στο Αριστοφάνη.
Μα εντάξει, εξαιρετική.
Ήμουνα και εγώ ένας από τους παρουνιάριδες. Ναι.
Μάλιστα.
Και θυμάμαι στην Τάφρο της Ρόδου που παίζαμε και ο κόσμος με αναγνώρισε.
Από το Μαλί.
Και από το μαλλί και από τη φωνή προφανώς. Ναι, αλλά είναι και η φυσιογνωμία.
Ναι, 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 ναι.
Και φώναζε Ευλαμπία, Ευλαμπία, Ευλαμπία στο. Τώρα να παίξεις αχαρή στο Αριστοφάνη και να φωνάζουν από κάτω. Οπότε σταματάμε, σταματάει ο Διονύσης και λέει χαίρομαι που από τους καλλιτέχνες που επιλέγω και τους αγαπάτε και ζητάτε τραγούδια τους, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια παράσταση ολοκληρωμένη που δεν μπορούμε να διακόψουμε. Εντάξει.
Λογικό.
Δηλαδή,
λογικό.
Το αντιμετώπισε δηλαδή τόσο έξυπνα και τόσο ανθρώπινα και τόσο όμορφα.
Άμα πέσουμε στις παραγγελίες, χαθήκαμε. Σωστό.
Αγαπημένο μέρος του το Πήλιο.
Ναι, αμέ. Ναι.
Και άλλα αγαπούσε γενικά.
Εντάξει, το Πήλιο νομίζω έχει συνδεθεί και το έχει περάσει και στα τραγούδια. Όπως και τη Θεσσαλονίκη, παρότι έφυγε με περιπετειώδη τρόπο, είχε μαλώσει με τους δικούς του μετά τη δολοφονία Λαμπράκη, πήρε την τσάντα του, μπήκε στο λεωφορείο, κατέβηκε Αθήνα.
Δεν το βγήκε σε κακό.
Και έκανε στην αρχή, έμενε σε παγκάκια, δουλειές του ποδαριού, μέχρι να συνδεθεί τότε με, με κάποιους από τους καλλιτέχνες. Έτσι, Λεοντίζε, Λοΐζος και να μπει σιγά σιγά στην.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιοκαρίνη μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Περάσαμε πολύ όμορφα.
Τσέκαρε και αυτά που είπαμε σήμερα, να δεις αν όντως ισχύουν και να.
Και να ξαναμιλήσουμε.
Να ξαναμιλήσουμε.
Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Ήταν ο Γιάννης Γιοκαρίνης και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου με έναν άλλο μεγάλο που έχει φύγει. Λάβε τη μαχαιρίτσα.
Με σφίξανε, με σφίξανε σαν πέρσα. Τα είπε χτες το βράδυ μια ψυχή. Και ένας μαλάκρας απ' έξω κι από μέσα. Χαμογελούσε ναι,
χαμογελούσε ναι,
γιατί να σκοτιστεί. Θυμάσαι που βαλάντωνες εκεί στην εξορία διάβαζες και ρίτσο και αρχαία τραγωδία. Τώρα κοκορεύεσαι απάνω στον εξώστη και μιλάς στο πόπολο σαν τον αβάγο σώστη. Στη φοιτη τριούλα που σε γεροτευτεί θα σε καταγγείλω πόνιρε πολιτευτή. Τσάμπα χαραμίζει, θα πάω να της πω το νεανικό της και αγνό ενθουσιασμό. Εκείνο που υψώνεται και σε εκμηδενίζει είναι της καρδούλας μου το φως που ξεχυλίζει. Κι ό,τι σε γλιτώνει και σου δίνει την αιτία είναι που χρειάζεται κι η γραφειοκρατία. Στη φοιτη τριούλα που σε χαιροτευτεί θα σε καταγγείλω πόνιρε πολιτευτή. Τσάμπα χαραμίζει, θα πάω να της πω το νεανικό της και αγνό ενθουσιασμό. Ο πρώτος προβοκάτορας από όλους στη ζωή μου είναι η αφεντιά σου που αντιγράφει τη φωνή μου. Άλλαξες το σώμα μου με επιπλά και σκέπη σαν το σοσιαλισμό που σε βολεύει. Τη φοιτη τριούλα που σε γεροτευτεί θα σε καταγγείλω πόνιρε πολιτευτή. Τσάμπα χαραμίζει, θα πάω να της πω το νεανικό της και αγνό ενθουσιασμό.
ταράνα σε γιαούρτωνα, εκεί που ρητορεύεις, εκεί που με χειρόκροτας χωρίς να το πιστεύεις. Παίρνεις την αλήθεια μου και μου την κάνεις λιώμα. Απ' το πόδι με τραβάς βαθιά μέσα στο χώμα.
Τι ωραίο άσμα. Έχει, ωραίο. Εντάξει, πολύ ωραίους στίχους. Λοιπόν, αθλητική ενημέρωση. Σήμερα έχει ματσάρες, πραγματικά.
Δημήτρης Καϊμάς. Έλα, Δημήτρη.
Δεν τον έχουμε ακόμα το Δημήτρη.
Δεν
σε λίγο. Λοιπόν, ματσάρα τώρα.
Μην έρθεις, Δημήτρη.
Ρεάλ Γιουβέντους.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι το παιχνίδι που θα κάτσουμε να δούμε περισσότερο.
Ναι.
Βέβαια υπάρχει και το άλλο που έχει ενδιαφέρον, το Άιντραχτ Λίβερπουλ. Γιατί η Λίβερπουλ πάει από σφαλιάρα σε σφαλιάρα. Ναι. Η Άιντραχτ δεν είναι κακή ομάδα.
Θα γίνει μάχη.
Και πιστεύω ότι θα γίνει μάχη. Τσέλσι Άγιαξ, βγαλμένο από το παρελθόν.
Με ξεκάθαρο φαβορί. Το Μονακό Τότεναμ πιστεύω είναι ωραίο.
Το Μονακό Τότεναμ.
Κοίταξε, ωραία παιχνίδια μπορεί να είναι και.
Και υπάρχει και το πονηρό το Γαλατά Σαράι Μπόντο Γκλίμπτ.
Ναι.
Γιατί η Γαλατά κέρδισε την Λίβερπουλ.
Δηλαδή, χθες άλλη... το Αϊτχόβεν Νάπολη 6-2, ας πούμε, πανδεσία. Πώς...
Ναι, και αυτό δεν το περίμενε.
Ήδη η Παρί.
Το Λεβερκούζεν Παρί το 2-7 επίσης.
2-7, ρε φίλε, δεν σταματάνε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί γράφουν νούμερα στο Champions League, φίλε, που είναι η βιτρίνα τους και δεν σταματάει κανείς. Ναι. Δεν ξέρεις.
Εντάξει, τουλάχιστον εμείς απολαμβάνουμε πολλά γκολ.
Ναι, άμα είσαι κάτι ουδέτερος, δεν το βλέπεις. Να, σήμερα που δεν έχουμε, μια χαρά, να κάτσουμε να δούμε χαλαρά.
Το Real Juventus, μια χαρά για ό,τι γίνει. Νομίζω υπάρχει ένα προβάδισμα για, για την Real, γιατί και η Juventus είναι πολύ προβληματική.
Δεν είναι σε
φέτος.
Καλή κατάσταση. Ναι, βέβαια,
αλλά
και η Real
ένα μεγάλο
κλασικά
όνομα,
παίζει και κλασικό την Κυριακή. Αλλά θα είναι ανταγωνιστική. Εντάξει. Και με η Real την είδα, φίλε, με τη Χετάφε την Κυριακή.
Ναι, ήταν,
δεν ήταν πολύ ζωηρή. Εντάξει.
Και ο Ολυμπιακός στις γυναίκες ξεκινάει στην EuroLeague. Έχει δεύτερο παιχνίδι, μάλλον στην EuroLeague, με την Φενέρμπαχτσε.
Ωραία. Να πούμε λίγο τα παιχνίδια όλα μαζί για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται.
Λοιπόν, Chelsea Ajax, Eintracht Liverpool, Atalanta Slavia, Sporting Marseille, Bayern Brugge, Μονακό Tottenham, Real Juventus, Galatasaray Bodo Glimt και Athletic Bilbao Karabakh.
Ωραία.
Μπαχ. Μπαμ και μπαχ.
Ωραία. Καραμπάχ είναι αυτή που κάνει κηδεία μέσα στην Μπενφίκα.
Μέσα στην Μπενφίκα.
Από 2-0-2-3. Αυτά, έτσι ευελπιστούσαμε κι εμείς.
Λέμε για την Ελληνική Ομοσπονδία και τα λοιπά. Πήγε η La Liga να κάνει ένα παιχνίδι στην Αμερική, το Villarreal Barcelona. Και τελικά δεν γίνεται, ακυρώθηκε.
Όχι, Εντάξει τώρα, είναι δύσκολα.
Πήγαν, το πουλήσανε, κάναν όλο αυτό. Γιατί τώρα οι Αμερικάνοι έχουν το Μουντιάλ το καλοκαίρι. Του λέει, εντάξει, πάει η Barcelona. Θα γίνει ο κακός χαμός, στείνεται όλο το πανηγύρι, έχουν πουληθεί πόσα εισιτήρια και η εταιρεία που το ανέλαβε λέει: α, τελικά δεν θα το κάνουμε.
Ναι.
Βέβαια πήγε δύο φορές στη Ρεάλ στα δικαστήρια, γιατί μεταφέρθηκε η έδρα ότι και καλά αυτό πρημοδοτεί την Μπαρτσελόνα. Γιατί είναι αλλιώς να παίξεις στο γήπεδο της Βιγιαρεάλ.
Αλλά σκεφτούν και λίγο και τους παίχτες, ρε φίλε, με τα ταξίδια και με αυτά τώρα, όλα για το χρήμα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Και από μας και σήμερα δίνουμε τη σκυτάλη στον Τιτάνα της ενημέρωσης,
στον Terminator, όπως μας είπαν χθες φίλοι μας από την Καστοριά,
το Γρηγόρη Νιάκα και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
Δημήτρη, αύριο το τραγούδι που ζήτησες.
Earth News Radio 105,8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας.
Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω. Και ήρθε η ώρα. Έλσα σε φοβάμαι, Έλσα σ' αγαπώ. Μια στιγμή μαζί σου είναι μακελιό. Κι όταν χορεύεις στην πίστα μοναχή, του βαριά πέφτουν και σπάζει οροφή. Του βαριά πέφτουν. Έλσα σε φοβάμαι σαν φωνή κυρίου σε ένα δωμάτιο φτηνού ξενοδοχείου. Σαν πως
κλείσα κι ακούω σιρήνες βομβιτά. Τι να σημαίνουν όλα αυτά, τι να σημαίνουνε. Νόμιζα πως ήμουν ελεύθερο πουλί, κι όμως ελεύθερη είσαι μονάχα εσύ. Και όλα τα άλλα φήμες και ψευτιές και ανοησίες και στατιστικές. Και ανοησίες. Έλσα σε φοβάμαι για όσα μ' αναγκάζεις, κι αυτό το αίμα για αυτές εδώ τις φράσεις. Είναι μια παγίδα, μια υποταγή. Είναι η αγάπη μου η τρελή. Είναι η αγάπη.